რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ზალაში შევიდა საზავო შეთანხმება სირიის სამხრეთში. უსაფრთხოების საკითხებში დონალდ ტრამპის მრჩეველი სირიის სავს მნიშვნელოვან ნაბიჯს უწოდებს. ანგელა მერკელმა დაიცვა სამიტის დიდი ოცეულის სამიტის ჰამბურგში გამართვის გადაწყვეტილება ძალადობრივი დემონსტრაციების მიუხედავად. ზალაში შევიდა სირიის სამხრეთში მიღწეული საზავო შეთანხმება, რომლის შესახებაც 8 ივლისს გამოაცხადეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. ლონდონში განთავსებული ადამიანის უფლებების სირიის ობსერვატორიის ცნობით, ზავი მთლიანობაში მოქმედებს დარას რეგიონში სროლის ცალკეული შემთხვევების მიუხედავად. სირიის მთავრობა ზავის შესახებ განცხადებას არ აკეთებს, თუმცა ანონიმურად დატოვებულმა სამთავრობო პირმა სააგენტო როიტერსს უთხრა, რომ დამასკის სიჩუმე კმაყოფილებას ნიშნავს განვითარებულ პროცესებთან მიმართებით. ტრამპი 9 ივლისს ტვიტერით მიესალმა ზავს და დაწერა ის ადამიანების სიცოცხლეს გადაარჩენსო. ზავს მიესალმა ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუც, თუმცა დაასინა, რომ მან ხელი არ უნდა შეუწყოს სირიაში და განსაკუთრებით სამხრეთ სირიაში ირანის და მისი მოკავშირეების სამხედრო ყოფნას. 6 წლის განმავლობაში მიმდინარე ომის ფარგლებში სირიაში რამდენიმე ზავი გამოცხადდა, მაგრამ დიდხანს არც ერთი გაგრძელებულა. უსაფრთხოების საკითხებში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მრჩეველმა HR მაკმასტერმა მანამდე განაცხადა, რომ ზავი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია საბოლოო მშვიდობის დასამყარებლად სირიის სამხრეთ დასავლეთში. მაკმასტერის თქმით, დეესკალაციის ზონა სირიაში ამ ზავს მან უწოდა პრიორიტეტული საკითხი და დასინა, რომ პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაცია იმედით უყურებს ზავის დასამყარებლად მიღწეულ პროგრესს. შეერთებული შტატები კვლავაც ერთგულია ისლამური სახელმწიფოს დამარცხების, სირიაში კონფლიქტის დასრულების, ადამიანთა ტანჯვის შემცირების და მათი სახლებში დაბრუნების უზრუნველყოფის პირობების. ეს შეთანხმება მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ამ საერთო მიზნებისკენო, განაცხადა მაკმასტერმა. ზავის თაობაზე შეთანხმება 7 ივლისს ჰამბურგში დიდი ოცეულის სამიტზე გამოცხადდა და მასში მონაწილეობდნენ შეერთებული შტატები, რუსეთი და იორდანია. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის განცხადებით, ზავს ზედამხედველობას გაუწევს რუსეთის სამხედრო პოლიცია იორდანიელებთან და ამერიკელებთან კოორდინირებით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ამარცხებთ ახალი ამბების გამოშვებას. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა დაიცვა თავისი გადაწყვეტილება დიდი ოცეულის სამიტის ჰამბურგის მჭიდროდ დასახლებულ რაიონში გამართვის შესახებ. მიუხედავად იმისა, რომ მან ამავე დროს დაგმო იმ რაიონში გამართული ძალადობრივი საპროტესტო აქციები. 8 ივლისის პრესკონფერენციაზე მერკელმა თქვა, რომ ლოგისტიკის თვალსაზრისით ამ მასშტაბის ღონისძიების გამართვას დიდი ქალაქი ესაჭიროებოდა სასტუმროთა ინფრასტრუქტურით. ამავე დროს მერკელმა ჰამბურგის სიმბოლურ მნიშვნელობასაც გაუსვა ხაზი ვაჭრობისთვის, როგორც გერმანიის უდიდესი საპორტო ქალაქის. მერკელის თქმით, მთავრობა კომპენსაციას გამოუყოფს მათ, ვისი ქონებაც სამიტის საწინააღმდეგო აქციების დროს დაზიანდა. ოფიციალური მონაცემებით, სამიტის ბოლო დღეს შეტაკებების დროს დაშავდა სუმცირე 213 პოლიციელი. გლობალიზაციის მოწინააღმდეგე დემონსტრანტებს შორის დაშავებულთა რაოდენობა ჯერჯერობით უცნობია. დააკავეს ათეულობით ადამიანი, მათგან სულ მცირე 23-ს ბრალი წაუყენეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ ქალებზე, საბჭოთა ეპოქაში როგორ ცხოვრობდნენ ქალები, საბჭოთა ეპოქაში ქალთა ბედზე, სტალინის პირობებში, ჭყალებში სამშობლოს მოღალატე ქმრების, გადასახლებული ცოლების ამბებზე, გაკულაკებული მამების ქალიშვილების ამბებზე, ნაძალადევად გათხოვილი ქალების და მარტოობაში ნამშობიერები ქალების ამბებზე. ორ წიგნზე ამბობთ. ერთი ახლახანს გამოსცა ფონდმა ტასომ და მისი სახელია ქალი საბჭოთა სოფელში. წიგნი ნაწილია სერიისა, რომელიც ქალთა გამოცდილების კვლევას და საბჭოთა ტრამვის გააზრებას ისახავს. მიზნად მანამდე კი 2009 წელს ჰაინრიხ ბოლის ფონდმა გამოსცა კრებული ალჟირის პატიმართა პორტრეტები, რომელიც თავს უყრის აკმოლინსკის ბანაკში ვითომ სამშობლოს მოღალატეთა ცოლების თავგადასავლებს. დღეს გადაცემაში ამ საკითხებზე, რომელიც უკვე ჩამოვთვალე, ისაუბრებს ნინო ბექიშვილი, ჟურნალისტი, მთარგმნელი, წინასიტყვების ავტორი გახლავთ ის ამ გამოცემებისა. ნინოსთან ერთად ვიქნებით ერთი საათის განმავლობაში, ორ საათამდე პირდაპირ ეთერში, და გაქვთ შესაძლებლობა, რომ ამ ხნის განმავლობაში, სანამ FM-ს იხშირეზე 107.4-ზე პირდაპირ ეთერში ვართ, თქვენც მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში. მსმენელებს მიუმართავ ამ შემთხვევაში სტუდიის ტელეფონის ნომრის მეშვეობით. 2-988-327 რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. მე მსმენელებს ასევე შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის უკვე ვიდეო ჩანაწერის ნახვის შესაძლებლობა გაქვთ ერთი ინტერნეტში რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.ge, ხოლო საღამოს 6 საათიდან ტელეკომპანია არტარეას მეშვეობით. მე სანამ ჩვენი გადაცემის სტუმართან ნინო ბექიშვილთან ერთად დაგიბრუნდებოდეთ, რამდენიმე წუთში მოხდება ეს, მანამდე ეთერში მუსიკას დავტოვებ. ერთი მუსიკალური ჭრის შემდეგ კი უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმართან ნინო ბექიშვილთან ერთად ვართ.
I have a friend in you, you have a friend in me. And as I walk these roads, I'm not alone. You open these doors like this is my home. And you give me love, so pure and so free. And you gave me by the sun, you touch my soul, you show me warm, more than enough, this place that I've never been before, you took me in without even a thought, I thank you for my place in your heart, yeah. And you give me love, so pure and so free, and you gave me Oh,
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
დაუბრუნდით ეთერში რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები. გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები დღეს და შეგახსენებთ, დღეს გადაცემაში გვსტუმრობს ნინო ბეიქიშვილი, ჟურნალისტი, მთარგმნელი, ამ შემთხვევაში წინასიტყვაობების ავტორი წიგნებისა იმ გამოცემებისა, რომელთა თაობაზეც დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ. ორი წიგნი, რომელიც ერთი ახლახანს გამოსცა ფონდმა ტასომ და მისი სახელია ქალი საბჭოთა სოფელში, ეს არის სერიის ნაწილი, მე-12 წიგნია სერიისა, რომელიც მიზნად ისახავს ქალთა გამოცდილების კვლევას საბჭოთა ტრამვის გააზრების მიზნით და ეს კრებული თავს უყრის მოგონებებს იმ ქალებისა, რომელთა თაობაზეც, რომელთა ტექსტებიც მოკლედ თავმოყრილია ამ წიგნში 1930-იანი წლებიდან მოყოლებული 1990 წლის ჩათვლით. ნინოს ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ეს სხვათა შორის მივესალმე და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. და მეორე წიგნი, რომელსაც ასევე შევეხებით და რომელიც ასევე სწორედ საბჭოთა და სტალინურ ეპოქაში ქალთა ტრამვულ გამოცდილებაზე მოგვითხრობს, ეს არის 2009 წელს ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის მიერ გამოცემული კრებული ალჟირის პატიმართა პორტრეტები, რომელიც თავს უყრის აკმოლინსკის ბანაკში ვითომ სამშობლოს მოღალატეთა ცოლები ამბებს. ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ დღეს. ნინო, მოდით ახალი, ასე ვთქვათ, გამოცემიდან დავიწყოთ და შემდეგ უკვე 2009 წელს გამოცემულ წიგნს დავუბრუნდეთ. რითი არის, ასე ვთქვათ, რა მახასიათებლებით ხასიათდება, მოდით ასე ვთქვათ, ქალთა გამოცდილება საბჭოთა ეპოქაში. აქ აი ამ წიგნში, რომელზეც დღეს გვექნება საუბარი, კონკრეტული ქალების ცხოვრებაზე და ყოფაზე არის საუბარი, ქალებისა, მათ შორის ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ქალების, რომლებმაც თავის თავზე დავშვათ გადასახლება, ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე გადანაცვლება დავშვათ, იქ მარტოების მშობიარობა და ასე შემდეგ. ეს არის ამბები ქალებისა, რომლებმაც თავის თავზე იწვნიეს გაკულაკება, მამების სიღარიბე, იძულებით გათხოვება და ასე შემდეგ.
კი ბატონო, მივესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელებს. თქვენ მკითხეთ, რითი ხასიათდება და როცა დღეს 21 საუკუნის, ასე ვთქვათ, ადამიანები ამ წიგნებს კითხულობთ, ნამდვილად ამ ისტორიებს კითხულობთ, ნამდვილად შემზარავია, იმიტომ რომ ეს იყო თაობა, რომელმაც გამოსცადა უმძიმესი ამბები, ვთქვათ, რეპრესიები, ომი და ამას გარდა ყოველდღიური ძალიან ძიმე შრომა, რომელსაც ეს ქალები ყვებიან. მე ხა ორი სიტყვით ვიტყვი თვითონ ამ წიგნზე.
ხადიკი.
ეს არის ფონდი ტასოს მორიგი ზეპირი ისტორიების კრებული და ფონდი ტასოს თანამშრომლები ცისანა კოდერციშვილის, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობით მისი პროექტია ესა. თვეების განმავლობაში დადიოდნენ საქართველოს რეგიონებში და იწერდნენ სოფლად მცხოვრები ქალების ისტორიებს. ფონდი ტასო უკვე დიდი ხანია ამ თემებზე მუშაობს და გარდა ვთქვათ ზეპირი ისტორიებისა, სხვადასხვა პროექტებს ახორციელებს საქართველოს სოფლებში. შესაბამისად,
ფლევის ფონდი, ხო, ამითი არ ძირთად
დაკავებული. შესაბამისად, მათ უკვე ჰქონდათ რაღაც, მათთვის უკვე ხელმისაწვდომი იყვნენ ეს ქალები, იმიტომ რომ ზეპირი ისტორიის დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ ვინ არის ინტერვიუერი, რამდენად ენდობა ადამიანი ინტერვიუერს, იმიტომ რომ ვთქვათ, შეიძლება ძალიან გამოცდილი ჟურნალისტი ვთქვათ ჩავიდეს ესე ან მივიდეს ხო ადამიანთან და ან ნდობის მოპოვება გაუჭირდეს. და შემდეგ ამ წიგნში შევიდა ინტერვიუების ნაწილი, დარჩა კიდე რაღაც ინტერვიუები, ვთქვათ, ციკნის გარეთ. Მე ვიყავი ამ ციკნის შემდგენელი რედაქტორი, ვთქვათ, და ასევე წინა სიტყვაობის ავტორი. Საინტერესოა, მაინც ვიტყვი ორი-ოც სიტყვას ამზეპირი ისტორიის, როგორც კვლევის მეთოდის შესახებ, იმიტომ რომ საქართველოში სულ რამდენიმე წელია, რაც ეს მეთოდი, ვთქვათ, ინერგება, როგორც ისტორიის და მეხსიერების კვლევის მეთოდი. ეს არის დაახლოებით გასული საუკუნის 50-იანი წლებიდან მიმდინარეობს, ჯერ ამერიკაში, შემდეგ ევროპაში, საერთაშორის რუსეთშიც უკვე ჩვენზე გაცილებით დიდი ისტორია აქსებირი ისტორიების მეთოდით კვლევას.
ის განსაკუთრებით ამ საბჭოთა ასე თქვა გამოცდილებას ამართებს მემორიალის.
კი ბატონო,
გამოცდილებას.
მემორიალს აქვს, მე მგონი, რაღაც ერთ-ერთ საუკეთესო და უნიკალური არქივი ზეპირი ისტორიების და ნუ აქვე იმასაც გავიხსენებ, რომ რამდენიმე წლის წინ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდს, ზუსტად მემორიალის, ასე ვთქვათ, თანამშრომლები ყავდა ჩამოყვანილი და სამ ეტაპად ჩაატარა ზეპირი ისტორიების შესახებ ტრენინგ სემინარები, რომლებიც ასევე მეც გავიარე და ძალიან საინტერესო გამოცდილება იყო ესეც ჩემთვის. რა შეეხება ტასო კარგახანია ამ ზეპირ ისტორიებს, ასე ვთქვათ, ქალთა მეხსიერებას იკვლევს, და ეს წიგნი მაინც გამორჩეულია ტასოს სხვა წიგნებისგან და მოდი მე ვიტყვი.
ქალი საბჭოთა სოფელში, ხო, ამაზე საუბრობთ ახლა.
ახლა საუბრობთ ამ წიგნზე. გამორჩეულია იმით, რომ როგორც წესი ტასოს გამოცემები ბევრად უფრო ნაკლებად არის რედაქტორის მიერ, ასე ვთქვათ, შესწორებული, იმიტომ რომ ზუსტად ისე როგორც იწერდნენ ისტორიებს, აი უმცირესი რედაქტირების შემდეგ აქვეყნებდნენ. ამჟამად ჩვენ რაღაცნაირად მიზნად დავისახეთ ის, რომ ეს ციგნი ყოფილიყო რაც შეიძლება ვთქვათ იული წასაკითხი და რაც შეიძლება მეტ ადამიანს და გვქონდა ესე ვთქვათ ესეთი განზრახვაც, რომ მეტ ახალგაზრდას წაეკითხა. და ამიტომ მე მომიხდა ინტერვიუების რაღაცნაირად შეკვეცა. ზოგან ძალიან ფრთხილად, მაგრამ ენობრივადაც ჩასწორება, იმიტომ რომ ზეპირი მეტყველება მოგეხსენებათ საკმაოდ რთული ახსაქმელია, როცა აი ზუსტად არის გაშიფრული
ტექსტში, ტექსტად როცა არის ქცეული.
ქცეული, კი ბატონო. ჩემთვის იყო ძალიან საინტერესო ამ ციგნზე მუშაობა, იმიტომ რომ ჯერ მასალა იყო ძალიან საინტერესო და ძალიან მაინტერესებდა საბოლოოდ, აი როგორ სახეს მივცემდით ამას და ნუ მე როცა ვნახე ციგნი, ასე ვთქვათ,
შედეგი იყო სასიამოვნო.
ხო, ნუ ყოველ შემთხვევაში ის რაც ქონდა მიზნად დასახული, მე მგონი
ნინო, ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა, რომ ამ წიგნის, ასე ვთქვათ, პრეზენტაციასთან დაკავშირებული სიუჟეტი მოვასმენინოთ მსმენელებს და ჩვენც კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ ეს სიუჟეტი. ჩემო კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა, როდესაც მწერლის სახლში შედგა ამ წიგნის პრეზენტაცია და მოდით მოვისმინოთ სიუჟეტი და შემდეგ გავაგრძელოთ ისევ საუბარი.
ფონდი ტასო ზეპირ ისტორიებს 2001 წლიდან აგროვებს. ქალთა მეხსიერების სერიას კი 2004 წელს ჩაეყარა საფუძველი. ღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით 11 წიგნიც გამოიცა. ხოლო მე-12 წიგნის ქალი საბჭოთა სოფელში დაბადებას ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიურომ შეუწყო ხელი. ეს არის ამბების კრებული 1930-იანი წლებიდან მოყოლებული 1990-იანი წლების ჩათვლით. ყველა ისე იხსენებს თავის თავგადასავალს, როგორც ახსოვს და ამგზით საბჭოთა პერიოდის ისტორიასაც ასოცხლებს. ადამიანურ, უფრო კონკრეტულად კი ქალების ისტორიას. ზეპირი ისტორიები გამოდიდებელი შუშით ადამიანებთან შეხვედრა აუკითხა ფონდ ტასოს ხელმძღვანელმა მარინა თაბუკაშვილმა. ესის ქალები არიან, ვისაც არც ოჯახში და არც ოჯახს გარეთ არასდროს უთქვამთ ხმამაღლა თავიანთი სათქმელი. მათთვის არც არავის უკითხავს რამე. და ეს ამოთქმა ერთი მხრივ თავად ქალებისთვის იყო კარგი, გვითხრა მარინა თაბუკაშვილმა. და მეორე მხრივ იმიტომაც, რომ ისტორიას, რომელიც იწერება, უფრო ადამიანური სახე ჰქონოდა.
რაც უფრო ძალიან მაღალი აზრით უბრალოა ქალი, უბრალო ანუ ბრალი რო არ აქვს, მით უფრო გულახდილე საუბრისას, უფრო ხალისი ტყვება და ამავე დროს რაც უფრო უბრალოა ქალი, ანუ საზოგადოებაში რაღაც ადგილი არ უჭირავს, არ აქვს ჩვევათ გამოსვლა სიტყვები და ასე შემდეგ, და ოჯახშიდაც ენატრება რომ მას უსმენდნენ, ხო, მით უფრო მნიშვნელოვანია ეს მათთვის, ხო. მე ვერ დავდებ თავს, რომ ყველა ქალი, რომელსაც ჩვენთან მოუყოლია და ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი არქივი, ყველა ქალი აბსოლუტურად ობიექტურ წესმარიტებას გაღადებს. მაგრამ მაშინა მეუბნება კითხვა, მაშინ რა არის ობიექტური, ხო? და ბევრი-ბევრი რო ვიფიქრე, მართალია ეხახან არა, კარგად ხმის წინ დავუსვენე, რომ ობიექტური არის სწორედ სუბიექტური.
თავიდან, როცა ფონდ ტასოში წიგნის მზადება დაიწყეს, მთავარი ფოკუსი მაინც საბჭოთა სოფლებში მცხოვრები ქალების ტრავმებზე უნდა გაკეთებულიყო. უფრო ზუსტად თუ ვიტყვით, საბჭოთა ტრავმებზე. თუმცა ზეპირი ისტორიების თხრობისას ქალები თავიანთ წარსულს, შესაბამისად ახალგაზრდობას იხსენებდნენ, რასაც მაინც თან გაზდევდა ნოსტალგიის ხაზი. თუმცა თუმად ტექსტებს უფრო ხრმად ჩავხედავთ, ხშირად გაუცნობიერებელ ტრავმებსაც აღმოვაჩენთ. ნაწყვეტი 1922 წელს დაბადებული ასპინძელი აღათო გვარამაძის მოგონებიდან. 14 წლისა ვიყავი, რომ მე დროხას უწველიდი. ესენი ხელის მტევნების სულ დამისივდა. მერე ნეტ არ გამხსნოდა, ბედი გამეხსნა, 18 წლისა გავხდი და გამათხოვეს, გარიგებით გამათხოვეს. ახალქალაქის რაიონი იყო, ვარევანს ეძახდნენ. არ თხოვდებოდი გათხოვებისა, რა ვიცოდი, არ თხოვდებოდი მამაჩემა ქუდი გადმომიგდო, აი ამ ქუჩში ჩამიჯდა, სიტყვას უკან ნუმიმაცემინებო, რაღამექნა წავყევი, მარა ბედმა არ გამიღიმა და დავქრვიდი, მოკვდა ქმარი, იქიდან 6 თვის ორსული წამოვედი და აქ მეყოლა. მესხეთში, შიდა ქართლში, კახეთში, ფშავსა და სამეგრელოში ქალების ამბებს თისანა გოდერძიშვილი, მარიამ აბრამიშვილი და მარინა ტურაშვილი იწერდნენ. წიგნის რედაქტირება და ინტერვიუების შერჩევა ნინო ბექიშვილმა ითავა. მოგვიყევით თქვენი ცხოვრების შესახებ, სთხოვდნენ მათ და ამბის თხრობაც იწყებოდა, გითხრა თისანა გოდერძიშვილმა.
ძალიან ცოცხალი თხრობით, ყოველდღიური ენით არის გადმოცემული საბჭოთა პერიოდის ტრავმატული მოვლენები. ტრავმატულად განცდილ ამბებს ეყოფიან ეს ქალები, თუმცა ბევრი ფაქტორი არსებობს, რა თქმა უნდა, რომ რატო მაინც რატომ ისტორიან იმ პერიოდს, ხო? თუმცა ადამიანურ თვალსაზრისით თავის ახალგაზრდობას პირველად იახმა ამ ქალების მხრიდან ამ მოვლენის, უფრო სწორედ ეს გადმოცემა პირველად თითქოს არ იყო ისე მძიმე, მაგრამ ჩავკვირდებოდი თუ არა, ძალიან ბევრ ტრავმას დაინახავდი.
როგორც ისანა გოდერძიშვილმაც გითხრა, ბევრი ქალი თავად იყო მომწრე 20 საუკუნის ყველაზე დრამატული ამბებისა.
მეორე მსოფლიო ომი, თუნდაც რეპრესიები, ამ ქალებს თვითონ ჰქონდათ ეს გადატანილი. ხო, უფრო ადრეული მოვლენებიც კი ყავდა, 92-93 წლის რესპონდენტებიც, რომელთაც აი კოლექტივიზაციის პერიოდის ბავშვები იყვნენ, ძალიან პატარები, მაგრამ ესეც კი ჰქონდათ დამახსოვრებული და ამაზეც ძალიან ისე ვიყვებოდნენ.
კიდევ რა ახსოვთ სოფლად მცხოვრებ ქალებს, რას მოიცავს მათი ამბები, როგორ ისტორიას აცოცხლებს, რა სურათებს ხატავს? როგორც წიგნის რედაქტორი ნინო ბექიშვილი წერს კიდეც შესავალ წერილში, 1930-იანი წლებისთვის, საიდანაც იწყებენ თხრობას ამ წიგნის გმირები, ქართული სოფელი ძირითადად ღარიბი და წერაკითხვის უცოდინარი გლეხობით იყო დასახლებული. სიღარიბე მოსახლეობას მძიმე ტვირთად აწვა და ორმაგად მძიმედ ქალებს, რომელთაც ერთდროულად უწევდათ ოჯახის გაძღოლა, შვილების მოვლა, მძიმე ფიზიკური შრომა და კოლმეურნეობებში იძულებითი შრომაც. ქალების ცხოვრებას წერს ნინო ბექიშვილი საბჭოთა კავშირში ისიც ართულებდა, რომ ძალიან ხშირად რეპრესიებისა და ომის გამო ქალი მაინც მარტო რჩებოდა, როგორც წესი მცირეწლოვან ბავშვებთან და მოხუცებთან ერთად. მამაკაცები ან რეპრესირებულები იყვნენ, ან ომში დაიღუპნენ, ვინც დაბრუნდა უმეტესწილად შერყეული ჯანმრთელობით და ფსიქიკით. აი ეს ქალები ყვებიან ამბებს ამ წიგნში, ეს ქალები ლაპარაკობენ.
კითხოს ექნება შესაძლებლობა, რომ ამ წიგნიდან მოისმინოს სრულიად უნიკალური ისტორიები, იმ ადამიანების ხმები, რომლებიც აუცილებლად დაიკარგებოდა თუ არა ეს წიგნი. მათი ნაამბობი აცოცხლებს ისეთ საბჭოთა კავშირს, რომელსაც ჩვენ წიგნებიდან, ფილმებიდან, თქვათ უნდა საგაზეთო სტატიებიდან იმდროინდელი ვერ ვხედავთ და ვერ დავინახავთ. ეს არის რაღაცნაირად შეულამაზებელი, ძალიან მკაცრი, ასე ძალიან მართალი ისტორიები, იმიტომ რომ ეს ქალები ძალიან გულწრფელად ყვებიან და იხსენებენ თავიანთ ცხოვრებას.
გვითხრა ნინო ბექიშვილმა. ამ წიგნში ავარელი ქალების ამბებსაც შეხვდებით. ისინი ყვებიან, თუ რა სირთულეებს აწყდებოდნენ საბჭოთა კავშირში ეთნიკური უმცირესობები. ღრმად მოხუც ქალებს ახსოვთ ჩეჩნეთში გადასახლება და შემდგომ უკან ისევ საქართველოში დაბრუნება. ახალციხელი რესპონდენტები მაჰმადიანი მესხების ერთ ღამეში 1944 წლის 15 ნოემბრის ღამით გასახლების ამბავს იხსენებენ. ქალები ყვებიან, როგორ აჩენდნენ შვილებს ხვების დაუხმარებლად და რა საფრთხის წინ იდგა მათი სიცოცხლე. როგორ ათხოვებდნენ მათ სურვილის უქონლობა მიუხედავად. აი რა სწובה საკინათა გასანოვი. ხუთი შვილი გავაჩინე. არავინ არ ამყავდა ახლო. არ უშვებდი ხალხს, არც ბებიას, არც ექთანს, არც არავის, არც ყვირილი ვიცოდი. ეგრეთ ძალად კუჭის მოჭრაზე კი გაუშვებდი ხოლმე ერთ-ერთს და მე ისე ვიმალებოდი ლოგინში. არც არაფერი გვტკიოდა. გავაჩინე ხუთი შვილი უბებიოთ. ესენი თურმე გარეთმელოდებოდნენ. ტაშტში გავაჩინე ბავში. როავდექი, ისიც არ ვიცოდი ვათრევ რაღაცას. მივდივარ იქითკენ და ტაშტიდან მოდის რაღაცა ხმაური. მე შემოარდა საწყალი დედაჩემი და ჩხუბი დამიწყო და მე ალბათ კუჭი დაჭრა. აი ესეთი დრო იყო.
ქალი საბჭოთა სოფელში კიდევ ერთი მცდელობაა საქართველოს საბჭოთა წარსულის გასააზრებლად. ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში ფიქრობენ, რომ კარგი იქნება თუ ეს წიგნი საქართველოს უნივერსიტეტების სასწავლო პროგრამებშიც მოხვდება და სოციალური მეცნიერებების ახალგაზრდა მკვლევარებს საბჭოთა წარსულის ქალურ პერსპექტივასაც დაანახებს.
ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი მოვისმინეთ. უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერულ ამბებს. დღეს გადაცემაში ჩვენ ვსაუბრობთ ქალებზე და საბჭოთა ტრამვაზე. გადაცემაში სტუმრად ყავს ნინო ბექიშვილი, ჟურნალისტი, მთარგმნელი, რედაქტორი. მასთან ერთად ვსაუბრობთ სწორედ იმ წიგნებზე, რომელიც ქალების ქალების ტრამვაზე მოგვითხრობს საბჭოთა პერიოდში. ნინო, საუბარი ახამ სიუჟეტშიც იყო იმაზე, რომ როგორ ბრუნდებოდნენ ომიდან და უშუალოდ კაცები, რომლებიც ტრავმირებულები არიან, გადასახლება კაცების და ასე შემდეგ. ეს ერთის მხრივ არის და უშუალოდ ეს მამაკაცური, ასე ვთქვათ, ტრაგედია საბჭოთა კავშირის, მაგრამ ქალი მსხვერპლებიც ცხადია არიან. თან თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ ეს ქალები არამხოლოდ ტრავმირებული, ასე ვთქვათ, კაცების გვერდით ცხოვრობენ, ზოგადად ტრავმირებული საზოგადოების წევრები არიან და საბჭოთა კავშირი მარტო დარჩენილ ქალებს ასევე ძალიან დიდ პრობლემებს წნეხს უქმნის და ასე შემდეგ. აი ამ ქალების ზუსტად ახლა ეკარაზე საუბრობ და სიუჟეტში, რომ აი ქალის პერსპექტივიდან დანახული საბჭოთა კავშირი. რა გვაძლევს ქალის პერსპექტივიდან დანახული საბჭოთა კავშირი? აი რა საბჭოთა კავშირის რა სახეს წარმოგვიჩენს?
იცით რა არის, საინტერესო არის ერთი მომენტი, რომ თქვათ, ის პერსპექტივა რა პერსპექტივა და დანაც ძალიან ხშირად ეს ქალები ყვებიან და ის პერსპექტივა, რაც ჩვენ კითხულს გვიჩნდება, აბსოლუტურად განსხვავდება ერთმანეთისგან. და მე როცა ამ წიგნზე ვმუშაობდი, იმასაც კი ვფიქრობდი, ხო არ დავარქვათ ესე, ასე ვთქვათ, აი გაუცნობიერებელი ტრავმა, რაღაც ესეთი ხო არ გამოვიტანოთ სათაურში, თქო, იმიტომ რომ ძალიან უცნაურია, მაგრამ ეს ქალები აი ამ თავიანთ სასტიკ ახალგაზრდობის აი ამ სასტიკ წლებს მაინც ერთგვარი ნოსტალგიით იხსენებენ და რაღაცნაირად ჩვენთვის ახლა დღეს ძალიან გასაკვირია, რომ უმეტესობა მათგანი, გარდა ერთი რესპონდენტისა, სტალინს მისტირის. და თქვათ, ის დრო ურჩევნიათ რაღაც მომენტში დღევანდელს. ცით რა ამაზე რომ დავფიქრდი, მივხვდი ესეთ რაღაცას, რომ საქართველოს თავისუფლება და დამოუკიდებლობა ამ სოფლად მცხოვრებ უკვე მოხუც ქალებს რაღაცნაირად ვერც თითქოს
შეეხო.
შეეხო, ან შეეხო ძალიან ცუდად.
two very bewildered people. Here we are, two babes that are lost in the wood. We're not quite certain what has happened to us, this lovely thing that's so marvelous. But right from here, the future looks awfully good. Our love affair was meant to be. It's me for you, dear, and you for me. We'll fuss and quarrel and tears start to brew. But after the tears, our love will smile through. I'm sure that I could never hide the thrill I get when you're by my side. And when we're older, we'll proudly declare, wasn't ours a lovely love affair? When you're by my side, and when we're older, we'll proudly declare, wasn't ours a lovely love
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
დაუბრუნდით ეთერში რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბებით. დაუბრუნდით ჩვენი გადაცემის სტუმართან, ნინო ბექიშვილთან ერთად, ჟურნალისტი, მთარგმნელი, რედაქტორი გახლავთ ნინო, და მასთან ერთად ვსაუბრობთ საბჭოთა ტრამვაზე და ქალის პერსპექტივიდან დანახულ საბჭოთა ტრამვაზე ორ გამოცემაზე, აღარ ვთქვათ გავაგრძელებ ამაზე საუბარს, და გაუწყდა ნინოს საუბარი ახალი ამბების გამოშვების გამო სწორედ იმაზე, თუ რა მიუხედავად ყველაფრისა ტრამვული გამოცდილებისა, რატომ აქვთ ქალების უმეტესობას ისევ გარკვეული ნოსტალგია იმ წლებთან მიმართებით. და ნინო საუბრობდა იმაზე, რომ ამ თავისუფლებამ, დამოუკიდებლობის წლებმა, ეს წლები და ასე ვთქვათ ის სიკეთეები, რომელიც ამ ყველაფერმა მოიტანა, შეიძლება არ შეხებიათო ამ ქალებს იმდენად, რომ ეს ნოსტალგია არ ქონდეთ, ასე ვთქვათ, კვლავ. თუმცა ალბათ ახალგაზრდობის წლები ზოგადად იწვევს ადამიანს,
ხო, ეხლა მიზეზებს თუ ჩაუკვირდებით, რა თქმა უნდა, ერთი ეგ არის, რომ ახალგაზრდობა ადამიანს ყოველთვის რაღაცა ესე ნოსტალგიით და ასე ვქოთ სიყვარულით იგონებს საკუთარ ახალგაზრდობის წლებს. მაგრამ მეორე არის ის საბჭოთა პროპაგანდა, რომელიც რაღაცა ისეთ ბაცილას ტოვებს ადამიანების ფსიქიკაში, რომლისგანაც განკურნება ძალიან რთულია ალბათ. და ნუ ერთ-ერთი მიზეზი, რაც უკვე ახსენეთ, აგრეთვე ისიც, რომ დამოუკიდებლობასთან ერთად მოვიდა უკიდურესი სიღარიბე, სიღატაკე, ამ ქალების თქვათ შვილების უცხოეთში გადახვეწა მოყვა, ამას ამ ქალების რაღაც ნაწილის მარტო დარჩენა, სრულიად შეურაცხმყოფელი მდგომარეობა ადამიანებისა, რომელიც მთელი ცხოვრება იშრომეს, მაგრამ თქვათ პენსიას ისეც იღებდნენ, რომ წამლებშიც კი არ ყოფნით, და ასე შემდეგ. ასევე, ნუ, რა თქმა უნდა, ძალიან მტკივნეულია მისი გაცნობიერება, რომ ამ ადამიანებ ma raqats nairat ise midian ro ai raqats simartles verigeben imtero es khalebi rogorc tsesi mati sashvalo asaki 85 წელს ბევრია ხოლო და რაღაცნაირად მისტირიან ამ სტალინს და იხსენებენ დიდი სიყვარულით და ერთი იმასაც კი ამბობს რომ აეხლა რომ სტალინი ადგეს რა კარგი იქნება ყველაფერს დაალაგებს ამარეულ ქვეყანას
ალბათ ხომ მსხვერპლის ფსიქოლოგიაც არის
რა თქმა უნდა ეს არის ხო მსხვერპლის
დიქტატურაში ცხოვრები ადამიანის
და ნუ რაღაცა მე სულ ვფიქრობ იმაზე რომ ხალხთან საქართველოს დამოუკიდებლობის წლებმა ისიც მოიტანა, რომ აი ყველას დაავიწყდა ეს ადამიანები და ვთქვა არავინ არ ეზრუნა მათს.
კი და ნინო ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ამ ქალების ასე ვთქვა როლი და მნიშვნელობა უკვე მათი შვილებისთვის. და აი ეს შვილების ასე ვთქვა მონათხრობები ზუსტად იმ წიგნშიც აისახა, რომელზეც საუბრობდით გადაცემის პირველ ნაწილში, ეს არის 2009 წელს გამოცემული ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის მიერ გამოცემული წიგნი ალჟირის პორტრეტები, რომელიც მოგვითხრობს სწორედ ხო აი ქალთა იმ ქალების შვილების მოგონებებს, რომელი ქალებიც აღმოჩდნენ საბჭოთა ბანაკებში გადასახლებულები, ეგრეთ წოდებული სამშობლოს მოღალატე ქმრების გამო. ამ თვითონ ამ წიგნის შესახებაც და მათი პერსონაჟების შესახებაც რომ ცოტა უფრო მეტი ვთქვათ და შემდეგ უკვე აი შვილების ასე ვთქვათ თვალით დანახული საკითხიც რომ მოუყვეთ შეიძლება.
კი ბატონო, ეს წიგნი ალჟირის პორტრეტები მართლა 2009 წელს ჰაინრიხ ბიოლის ფონდმა გამოსცა. აქ მოდით პირველად ვთქვათ ის რა არის ალჟირი, იმიტომ რომ ხო რაღაცნაირად არანაირ კავშირში არ არის ქვეყანა ალჟირთან. ეს არის რუსული აბრევიატურა აკმოლენსკი ლაგერ для жён изменников родины. Да, ну, албат საჭირო რომ ჩვენს ვენელს ისიც უთხრათ, რომ არსებობდა დიდი ტერორის დროს 27-28 წლებში, იმ დროს არსებობდა ესეთი მუხლი ხალხის მტრის მოღალატის ცოლი და შვილი. როგორც წესი, ქალები, რომლებიც აბსოლუტურად სრულიად უდანაშაულოები იყვნენ და რომელთა ქმრებიც დაიჭირეს, ამ მუხლით იყვნენ ხოლმე გასამართლებულები და 8 წლამდე გადასახლება ერგებოდათ, ასე ვთქვათ. მათი უმეტესობა, რა თქმა უნდა, ეს საბჭოთა ბანაკების კოთ გეოგრაფია კიდე თალკე ამბავია, რამხელა იყო და რამდენი ბანაკი იყო, მაგრამ ძალიან დიდი ნაწილი ხდებოდა სწორედ აი ამ ალჟირში. შემდეგ ისინი ჩამოდიოდნენ, მათი ნაწილი დაბრუნდა, ნაწილი იქ გარდაიცვალა და ნუ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდმა მოახერხა ის, რომ მათ შვილებთან იმ დროისთვის, როცა ეს წიგნი კეთდებოდა, ეს ქალები უკვე აღარ იყვნენ ცოცხლები, მათ შვილებთან ჩაეწერათ ზეპირი ისტორიები და ვთქვათ შვილების პერსპექტივა და ენახებინა მკითხველებისთვის. საინტერესო იცით რა არის, რომ საქართველოში მაინც არისო ისე მძიმე საქმე როგორც რუსეთში, ზუსტად იმის გამო, რომ ქართველებს გვაქვს ეს მჭიდრო ნათესაური კავშირები და ეს ბავშვები, რომელთაც ძალიან ხშირად ორივე მშობელი გადასახლებული ყავდათ, ან ერთი მშობელი გადასახლებული ყავდათ, ხოლო მეორე დახრეტილი, ხვდებოდნენ ბებიებთან, ბაბუებთან, ბიძებთან, დეიდებთან და არა ბავშთა სახლებში. ხოლო რუსეთში ეს იყო ტოტალურად ბავშვები მიყავდათ ბავშთა სახლებში და როცა ეს დედები ვთქვათ როგორც წესი სადღაცა ომის დასრულების შემდეგ ეს 48 წელს დაახლოებით ხო, როცა ბრუნდებოდნენ უკვე, ძალიან უჭირდათ აი ამ თავისი შვილების პოვნა ფიზიკურად. ბავშვი და რაც შეეხება ვთქვათ აი ქართული ეს ამითი განსხვავდებოდა. და ნუ ის ყველაფერი რაც ვთქვათ გაუცხოება მშობელთან, მშობლის გარეშე გაზდის ტრავმა ის პატარა სიხარულები ვთქვათ, რასაც მათ ანიჭებდათ მშობლების მიერ ძალიან ხშირად გადასახლებიდან გამოგზავნილი რაღაცა სულ მცირე ან ნახატი ან რაღაცა მოქარგული ქუდი ან რაღაცა პატარა სუვენირი და ნუ ეს მთელი ტრაგედია აი ამ თაობის, რომელიც პრაქტიკულად დარჩა ესე მშობლის გარეშე. შვილები იხსენებენ, თქვათ, და ძალიან საინტერესოა ის, რომ აი ბევრნაირ რაღაცებს იხსენებენ,
თქვათ, ეს ზუსტად ეს მინდოდა მეკითხა, აი რა რა არის ეს მოგონებები, რასთან კავშირი, ხა ნივთები ახსენეთ და
ხო, ერთი არის ის, რომ თქვათ, იხსენებენ იმას, რომ თქვათ, ისინი კი იყვნენ ხალხის მტრის შვილები, ვთქვათ, მაგრამ საქართველოში მაინც ბევრად უფრო რბილი იყო დამოკიდებულება.
და მათ არ გაზდევდა მათ ცხოვრება.
რა თქმა უნდა, გაზდევდა, მაგრამ იყვნენ ადამიანები, რომლებიც, ვთქვათ, ცდილობდა, რომ მათთვის ეს სტიგმა შეემსუბუქებინათ, ვთქვათ, უნივერსიტეტში მიდიოდნენ, ვთქვათ, ყოფილი უნივერსიტეტის პროფესორის შვილები იქ სიყვარულით ხვდებოდნენ. და ანუ აი კარგი მამის სახელი ყოველთვის და კარგი დედის, ასე ვთქვათ, ყოველთვის რაღაცნაირად
თან მშობდა.
ხო, მუშაობდა. თუმცა რა თქმა უნდა, იყო ისიც, როცა უახლოესი და ეს ძამძიმეა ის, როცა სახლს ართმევდნენ და ეს ყველაფერი არ აღწერილი და მათ უწევდათ რაღაცა ერთ ოთახში შეყუჟვა, როცა ვთქვათ, სხვა ადამიანები ცხოვრობდნენ.
ხო, მაციუხში.
ხო, ну აი ეს ძალიან ძალიან ძიმე. იცით რა არის კიდე ძალიან საინტერესო, რომ აი ვთქვათ, სოფლელი და ქალაქელი, აი ეს ორი წიგნი რო ავიღოთ, ხო? სოფლელი და ქალაქელი ადამიანების ცხოვრება რაღაცნაირად მაინც ძალიან განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან, იმიტომ რომ ვთქვათ, აი ორივე წიგში ერთი და იგივე წლებია აღწერილი, ხო? მაგრამ სოფლა ცხოვრება საბჭოთა კავშირში ალბათ გაცილებით უფრო ესეთი მძიმე და სასტიკი იყო, ვიდრე ვთქვათ ქალაქში. ესეც რაღაცნაირად ჩანს, იმიტომ რომ ქალაქში მაინც რაღაცა უფრო სიცოცხლე დუღს, რაც არ უნდა მძიმე სიტუაცია იყოს და აი ეს შვილი
გაჭირვება ძირითადად.
ხო, გაჭირვება და შიმშილი ყველგან არის ერთნაირად, მაგრამ აი დიდ ქალაქში, რა ვთქვათ, მეგობართა დგომა, ზუსტად ის ჩვენი რაღაცა ეს ახლო ნათესაური ურთიერთობები
აძლებინებს,
ხო? რაც შეეხება სოფელს და აი ამ მეორე წიგში, ეს არის აი ძალიან ისე თვალშისაცემი, როგორი მძიმე შრომა უხდებოდათ ამ ადამიანებს. ეს არის ჩემთვის აი სრულიად წარმოუდგენელი და
თან მაშინ ხო აი ამ შრომას ხო არა აქვს, ასე ვთქვათ, რაღაც სპეციფიური აღქმა არ არის თითქოს, ეს ბუნებრივი მდგომარეობა, რომ ქალი ამ პირობებში უნდა იყოს და ცხოვრობდეს.
რა თქმა უნდა, ქალიც და კაციც, ხო? ნუ მაგრამ მეორე მხრივ, ხა აი ზუსტად გუშინ თუ შეიძლება ამასაც ვიტყვი, თის ამბები არის ესეთი რესურსი, რომელმაც სიუჟეტი ჰქონდათ გაკეთებული ქალზე, რომელიც პირიქით ახევს სურეთში ცხოვრობს, არ ვიცი ნახეთ თუ არა. და როცა ეს ქალი, აი დღეს მცხოვრები ჩვენ ხელა ქალი, ჩვენ რო შვილები ყავს იმ ხელა შვილების დედა, ჩემზე ცოტა პატარების, დაახლოებით იმავე პირობებში აღმოჩენილი, რა პირობებშიც იყვნენ 30-იანი წლების წინ. ესე 30-იან წლებში და 40-იანში, ვთქვათ. 50-იანში უკვე აღარა, იმიტომ რომ ელექტროფიკაცია მაგ დროისთვის ძირითად სოფლებში დასრულებული იყო, ხო? როცა ეს ქალები გონებენ იმას, ვთქვათ, რაღაც 60 ხას რო წველი და მარტო მიდიოდა ვთქვათ საძოვრებზე, ზამთრის საძოვრებზე ყიზლარში, სადაც საშინელი ქარი იცის, ერთი ქალი ამას იგონებს. როცა ერთი ქალი იგონებს ესეთ რამეს, რომ მარტო ააშენა სახლი, წარმოიდგინეთ, ქალმა და ქმარი რო ჩამოვიდა ცხვრიდან, ეს სახლი აშენებული და ახვედრა პრაქტიკულად და თვითონ ზელდა აი ამ ამას გარდა კიდე რაც ვთქვათ, აი სოფლად ცხოვრები ქალებისთვის ან ესეთი მძიმე ამბავია, ეს მშობიარობის გამოცდილება და რამდენიმე ქალი იგონებს რომ მარტო მშობიარობდნენ. ახ ჩვენ მოვისმინეთ ეს ყველაფერი.
ხო, ხუთი ბავშვი მარტოობაში გაჩენილი.
მარტოობაში გაჩენილი. ამას გარდა კიდე ესეთი რო ვთქვათ, მამაკაცი ექიმის როგორ ცხვენოდა და ქალმა რაღაცნაირად ჩქარა იმშობიარა, რომ მამაკაც ექიმს არ ენახა. ნუ ეს უამრავი რაღაცა სტერეოტიპი სტიკმა.
ეს ყველაფერი, იგივე ეს დაუშვათ გამოცემები, თავისთავად ემსახურება ხო აი ამ საბჭოთა ტრამვის გადაფასებას, აღიარებას, დაუშვათ დასახელების დარქმევას და ასე შემდეგ. ზოგადად რომ თქვათ, დაუშვათ ამ წლების განმავლობაში ხო ბევრი წელი გავიდა უკვე საბჭოთა კავშირის დაშლიდანაც და ასე შემდეგ, არ ვიცი, აი რაღაცა საზოგადოებაში მაინც, ან საზოგადოების დაუშვათ რაღაც ნაწილში მაინც, იგივე აი ამ რეპრესირებულებში და რეაბილიტირებულებში დაწყებულია გადაფასება, ნინო, როგორ გონიათ? იმიტომ რომ ნოსტალგიაზე როცა ვსაუბრობდით, აი მაშინ გამიჩნდა ზუსტად ეს კითხვაც, რომ რჩება ეს ნოსტალგია და ხო ჩემი ოჯახის წევრებს შეხებიათ და უშუალოდ იგივე რაზეც ეხა ვსაუბრობთ, მაგალითად ბებია ჩემი, რომელიც ასევე იყო გადასახლებული სკრივი, მაგრამ ბებია ჩემს არ უყვარდა სტალინი. საერთოდ ერიდებოდა ხოლმე მის ხსენებას, არ ვიცი შიშის თუ არ ვიცი რაღაცნაირად, აი ბოლომდე ერიდებოდა. მაგრამ აი რაღაცნაირად შეფასებული თავის თავში ეს ყველაფერი მაინც არ ქონდა მთლიანობაში, ხო? შეფასების პრობლემა დგას ისევ საზოგადოებაში.
აი ცით რა, მე მგონია, რომ აი თითქოს ხა იმ პრობლემების ფონზე რა პრობლემებში თანამედროვე საქართველოს ცხოვრობს, თითქოს ეს აღარ არის ერთი შეხედვით
აქტუალური
და მწვავე ამბავი. მაგრამ აი კავკასიის ბარომეტრის კვლევა იყო რამდენიმე წლის წინანდელი და სამწუხაროდ აღარ მახსოვს ციფრები, მაგრამ საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი სტალინს აფასებს, ვთქვათ, დადებითად. ეს მე მგონია, რომ რაღაც ის სიმპტომია, რომ აქ, ვთქვათ, ყველაფერი წესრიგში ჩვენთან ჯერ კიდე არ არის და ზუსტად ის რაც თქვი ამ ქალებთან დაკავშირებით, რომ არავინ არ იზრუნა მათზე, რომ მათ რაღაცნაირად სიმართლე გაეგოთ და მიიღოთ. ზუსტად იმავე მდგომარეობაშია დარჩენილი, თქვა, საქართველოს მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელსაც აქვს ეს ნოსტალგია სტალინზე. სხვა შორის, ლაშა ბაქრაძეს ჰქონდა ასევე ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის მიერ გამოცემულ ციგში სტალინის თავსატეხი, ესე ქვია ამ ციგს, ესეთი მოსაზრება, რომ ქართველებს აქვთ რაღაცა ინოსტალგია იმისი, რომ ერთი პატარა ქალაქში დაბადებული ბიჭი მთელ მსოფლიოს აზანზა და ასე ვთქვათ, რაღაცა ესეთი პატარა ერის კომპლექსია.
და ომი მოიგო.
მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე მაინც მგონია, რომ ეს ძალიან ცუდია, როცა საქართველოს მოსახლეობის 36% იყო, აი ზუსტად აღარ მახსოვს და ეხა არ გადამიმოწმებია უკაცრავად ჩვენს მსმენელთან. ძალიან დიდი პროცენტია საიმისოთ. რაც შეეხება ახალგაზრდებს, მე მგონი ახალგაზრდებისთვის ეს საკითხი სრულიად არ არის, ვთქვათ, აქტუალური. მათ სულ სხვა რამ აინტერესებთ. რაღაცები აინტერესებთ და ვთქვათ რაღაც ამ თემებისას ვთქვათ მიღმარი მათი ინტერესები. მაგრამ ის რომ ვთქვათ ის ვინც დაინტერესდება საკუთარი წარსულით, საკუთარი ქვეყნის წარსულით, მას აი ამ ორი ციგნის და კიდე რა თქმა უნდა არის ბევრი ციგნი, მაგრამ კონკრეტულად აი ამ ორი ციგნის საშუალებით შეუძლია ძალიან ბევრი რამ შეიტყოს საბჭოთა კავშირზე.
კი ბატონო, და რაც შეეხება გენდერული ამბები, რადგან გვაქვს გადაცემა და აქ საუბრობთ ამ საკითხებზე, ქალების, აი ნუ ქალების მდგომარეობას, აი საიდან, როდიდან ექცევა ყურადღება, აი ქალი საბჭოთა კავშირში და ქალი საბჭოთა, ასე ვთქვათ, აი ამ ტირანის, მოდით ასე ვთქვათ, ამის მსხვერპლი. ეს მემორიალს ალბათ ძალიან დიდი წვლილი და როლი აქვს დაუშვათ ამაში.
რუსულ მემორიალს ნამდვილად, მაგრამ ნუ საქართველოსიც აი
ბეოლის ფონდი,
ასო სხვა შორის მე როგორც მახსოვს ლიტერატურის ინსტიტუტსაც ჰქონდა გაკეთებული რაღაც ესე ვთქვათ ეპირი ისტორიები, ასევე სოვლაბის გამოცემები არის ძალიან საინტერესო ზუსტად ამ კუთხით.
რატო ვკითხობ, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში მაინც ანუ კანტიკუნტად, აი რომელიმე ძალიან ცნობილი დისიდენტის ცოლთან მიმართებით მაგალითად შეიძლებოდა კონკრეტული ცოდნა ყოფილიყო მისი გადასახლების ან მისი ცხოვრების შესახებ, მაგრამ ეს მასშტაბურად თითქოს ქალები დაკარგულები იყვნენ პროცესი და ისინი არ მოიაზრებოდნენ ნაწილად, ასე ვთქვათ, აი ამ საბჭოთა.
ეცეთ რა, აი მაგალითად ნუცა გოგობერიძის მოგონებები, ბაბოდადიანის მოგონებები, ეს ყველაფერი ხო გამოსულია. უბრალოდ რაღაცა უამრავი ციგნი გამოდის და მე ეს ციგნები რაღაცნაირად იკარგება ხოლმე. ასე რომ ქართულადაც არსებობს, ქართულ ენაზეც არსებობს აი ამ ბანაკის გამოცდილების მქონე ქალების, ვთქვათ, ზეპირი ისტორიებიც არსებობს, ვთქვათ, მათი დაწერილი მოგონებებიც არსებობს. უბრალოდ ეს არის რაღაცნაირად თემა, რომელსაც ლობირება შეიძლება ამ შემთხვევაში ცუდი სიტყვა, მაგრამ სჭირდებოდა, იმიტომ რომ ახლა იმ მასშტაბის ფიგურა, ვთქვათ, როგორიც იყო მაგალითად ოსი მანდოსტამის მეუღლე, ხო?
დიახ,
მანდოსტა. ეგეთი ქართულ კულტურაში რაღაცნაირად ხო არ ყოფილა.
და რატომ ვფიცებ, რომ თითქოს ისე ითვლებოდა, რომ ეს ყველაფერი ქალებს არ შეეხოთ.
რა თქმა უნდა, ეს ალბათ იმის ბრალია, რომ ზოგადად ქალს არ ექცევა ყურადღება, ვთქვათ, ისტორიის კვლევისას არ ექცეოდა აქამდე ყურადღება, ვთქვათ, ქალის გამოცდილებას, ქალურ პერსპექტივას. და ეს ციგნები ზუსტად იმიტომ კეთდება, რომ მომავალი თაობის, ასე ვთქვათ, მკვლევარებს ქონდეთ საშუალება იმისი, რომ აი ვთქვათ, კონდეთ მასალა თავიანთი კვლევებისთვის. და სწორედ ამიტომ არის დღეს ამის გაკეთება, ვთქვათ, საშური, იმიტომ რომ ეს ადამიანები მიდიან უკვე, ხო, ეს
და ეს ასე ვთქვათ, ამდიდრებს თუ არა ასევე ზოგადად საბჭოთა, ასე ვთქვათ, კავშირთან მიმართებით და იმ დიქტატურასთან მიმართებით ცოდნასაც და უშუალოდ როცა ქალების პერსპექტივაც შემოდის ამ ყველაფერში.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ქალების პერსპექტივის გარეშე ბუნებრივია ეს არის ნაკლული სურათი. და საინტერესო თქვათ აი ზეპირ ისტორიებში ისიც არის, რომ ქალები, ასე ვთქვათ, უფრო გახსნილები არიან და ყვებიან ამ თავისი ისტორიის შესახებ და თავის ამბავს, რომელიც პრინციპში რომ არა მათი მონათხრობი დაკარგულია.
კი, და როგორც წესი მე ქალებს ბავშვებიებ მისხოლმე და ხო ეს ბავშვების ამბავით შესაბამისად ავსებს თელ ამ ისტორიას. მსმენელი ყოს ხაზე მართალია, ესე საურჭოფოდ გვაქვს საქმე, მოასწრებთ თუ არა, მაგრამ მოდით მაინც მიცეთ შესაძლებლობა. თუ შეიძლება ლაკონურად რომ მოგვახსენოთ თქვენი მოსაზრება, ეს ხართ გისმენთ.
მოგესალმებით, თუ არ მასპინდებს გისმენთ, მე ვარ წყალტუბოდან, ამჟამად სრულიად სინათლო ექიმი, 40 წლის საექიმო სტაჟით. თქვენ ახსენეთ ახლა მე პედიატრიაში მუშაობდი 10 წელი და ყველაფერი იყო მოწესრიგებული, სიმართლე რომ გითხრა, მე გასულ 66-ში დაამთავრე სამედიცინო ინსტიტუტი. ჩვენ ხონდა აღრიცხვი რომ დისპანსერიზაცია, ბავშვები, სრულსული ქალების
და ქალბატონო, უკაცრავად გაწყვეტინებ, ჩვენ ლაბარაკობთ 30-იან წლებზე, 40-იან წლებზე და არა 70-იან წლებზე.
ყოველ შემთხვევაში გასული საუკუნე დისპანსერიზაცია იყო, ყველაფერი კარგად ჰქონდა. მე ნამდვილად ნოსტალგია მაქვს გასული საუკუნის და თქვენ სტალინი ახსენეთ, უგად სტალინი მსოფლიო მართლა მნიშვნელობის პროლეტარიატის ბელადი და მსოფლიო ბელადი, ჩერჩილი და ისინი მშობოდნენ და დადებითად თაფასებდნენ.
დიდი მადლობა, მადლობთ მოსაზრების გამოთქმისთვის, დიდი მადლობა. უბრალოდ არ გვაქვს სამწუხარო საეთერო დრო, არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ უფრო ხანგრძლივად მოვისმინოთ. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, ხართ რადიო თავისუფლების მსმენელი და გამოთქვამთ თქვენს მოსაზრებებს. ძალიან დიდი მადლობა ნინოსაც, თუ მოკლე გამოხმარებით შეგვიძლია თუ არა და პრინციპში მე მგონი გქონდა ამის საშუალებას. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ნინო ბაქიშვილს გადაცემაში სტუმრობისთვის. დასასრულს უახლოვდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები. დღეს გადაცემაში ჩვენ საუბრობდით საბჭოთა ტრამვაზე, ქალების გამოცდილებაზე, ქალების ტრამვულ გამოცდილებაზე, მთელ ამ ისტორიაში ვისაუბრეთ ორ წიგნზე, რომელიც მინდა რომ კიდევ ერთხელ დავასახელო, იმიტომ რომ შეიძლება ეს ძალიან საინტერესო იყოს მსმენელისთვისაც, ვისაც აინტერესებს გაიგოს სიმართლე და გაიგოს პირველი პირიდან მოთხრობილი ამბავი. ეს არის ფონდი ტასოს მიერ გამოცემული წიგნი, რომელიც ახლახანს გამოიცა ქალი საბჭოთა სოფელში, უფრო ადრინდელი, რომლის შოვნაც როგორც გავარკვიეთ ჭირს, მაგრამ ალბათ მაინც შესაძლებელი იქნება. 2009 წელს ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის მიერ გამოცემული კრებული ალჟირის პატიმართა პორტრეტები, რომელიც თავს უყრის აკმოლინსკის ბანაკში გადასახლებული ცოლების, ასე ვთქვათ, სამშობლოს, ეგრეთ წოდებული სამშობლოს მოღალატეთა ცოლების ამბებს, მათი შვილების მონათხრობებს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. დასრულდა რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები. დღეს პროგრამა ნინო ხარაძეს მიმყავდა, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. ნახვამდის.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე. One day.